งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะครอบครัวไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีวิถีไทยที่สำคัญแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้มีเรื่องที่อยากจะหยิบยกมาพูดมาคุยกันในรายการว่าในเรื่องของการหย่าร้างนะครับซึ่งบางคนบอกเอามาพูดทำไมมันเป็นสิ่งดีสิ่งงามในสังคมหรืออย่างไรเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยสังคมไทยนี่ถือว่าการหย่าร้างนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากนะครับเพราะฉะนั้นการหย่าร้างในสมัยก่อนนี่ทำกันยากการที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันบางคู่นี่ต้องบอกว่าทั้งสามีแล้วก็ภรรยาต่างคนก็ต่างฝืนใจอยู่ร่วมกันทั้งที่มีข้อขัดแย้งหรือว่ามีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอแล้วก็มักจะคิดว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือบางคนบอกว่าศีลไม่เสมอกันถึงขนาดที่ว่ามีการเปรียบเทียบกันว่าธรรมดาของคนนั้นจะมีลักษณะเป็นเทวดาก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นสัตว์นรกก็มีดังนั้นเมื่อเทวดาได้แต่งงานกับเทวดาก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขถ้ามนุษย์แต่งงานกับมนุษย์ก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างประปรายแต่ถ้าว่าสัตว์นรกแต่งกับสัตว์นรกก็มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีความตรงกันมนุษย์แต่งกับสัตว์นรกเทวดาแต่งกับมนุษย์เทวดาแต่งกับสัตว์นรกเรื่องเหล่านั้นต้องมีฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าทนทุกข์ทรมานมากเป็นพิเศษถึงได้บอกว่าต้องทนกันอยู่ร่วมกันเพราะว่าอายในการที่จะหย่าจะร้างกันแต่ในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าการหย่าร้างในสังคมไทยนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันท่านนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาที่มีการที่เรียกกันว่าพึ่งพาตัวเองมากขึ้นมีระบบการอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมสำหรับการหย่าร้างนั้นอาจจะกระทำได้ก็แต่โดยที่ได้รับความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือว่าโดยพิพากษาของศาลเท่านั้นแล้วก็การหย่าร้างโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนสำหรับการหย่าร้างแบบเป็นงานเป็นการแล้วก็ในรูปของกฎหมายยอมรับกันแต่ว่าในเชิงพฤติกรรมนั้นแน่นอนครับการที่สามีภรรยาเคยแต่งงานกันแล้วฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะเป็นสามีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะเป็นภรรยาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วในแง่ของพฤติกรรมคือการปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าก็จบไปในแง่ของการที่ไม่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันนะครับคราวนี้อย่างที่บอกกันแล้วว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนั้นคดีฟ้องหย่าจะกระทำแต่ก็ต้องเข้าอยู่ในเงื่อนไขของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ในภาพรวมๆก็คือว่าการฟ้องหย่านั้นต้องมาจากที่หนึ่งภรรยามีชู้ถ้าภรรยามีชู้สามีฟ้องหย่าได้หรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือว่าทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเลยไปจนกระทั่งทำร้ายบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งถึงบาดเจ็บหรือว่าหมิ่นประมาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แค่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นภรรยานะครับรวมทั้งหมิ่นบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะฟ้องหย่าได้นะครับการฟ้องหย่าอีกอย่างนึงก็คือว่าสามีหรือภรรยาจงใจจะละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินกว่า1ปี หรือว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามสมควรหรือทำการที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อาจจะอยู่กินเป็นสามีหรือว่าภรรยาต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับอีกเหตุหนึ่งในการที่จะฟ้องหย่าได้นั้นก็คือว่าสามีหรือภรรยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือว่าปลอมแปลงเงินตรารวมทั้งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างอื่นเกินกว่า3ปีอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะฟ้องหย่าได้นะอีกเหตุหนึ่งที่จะฟ้องหย่าก็คือว่าสามีหรือภรรยาที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญและศาลยังไม่เพิกถอนคำสั่งนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ฟ้องหย่าได้มิฉะนั้นสามีหรือภรรยาที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอาจจะเป็นเพราะเหตุวิกลจริตตลอดมาเกินกว่า3ปีนับตั้งแต่วันศาลสั่งและความวิกลจริตนั้นไม่มีทางที่จะหายได้ถึงเรียกกันว่าขีดที่จะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันต่อไปอีกไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะฟ้องหย่าได้เหมือนกันอีกเหตุหนึ่งก็คือว่าสามีหรือภรรยาผิดทันบนที่ทำไว้เป็นตัวหนังสือในเรื่องของความประพฤติของอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขาฟ้องหย่าได้รวมทั้งสามีหรือภรรยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยกับอีกฝ่ายหนึ่งและโรคนั้นไม่มีทางที่จะหายได้ตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ฟ้องหย่าได้และเหตุสุดท้ายที่จะฟ้องหย่าได้ก็คือว่าสามีหรือภรรยามีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์จนมีสามารถจะอยู่กินฉันผัวเมียได้ตลอดกาลตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ฟ้องหย่าได้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของมาตราตรงนี้จะทราบได้ว่าฝ่ายชายค่อนข้างที่จะได้เปรียบคือในกรณีที่ภรรยามีชู้สามีฟ้องหย่าได้แต่มิได้มีบทบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่สามีมีภรรยาน้อยหรืออนุภรรยานั้นฝ่ายภรรยาฟ้องได้ไหมตรงนี้แหละครับอาจทำให้เห็นว่าไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายหญิงก็ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคงพิจารณากันต่อไปนะครับคราวนี้ถามว่าอะไรคือเป็นสาเหตุของการหย่าร้างของคนในครอบครัวแบบไทยๆของเราคงจะต้องบอกว่าการหย่าร้างนี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขัดแย้งภายในครอบครัวถูกไหมครับนะเราถามว่าอะไรล่ะที่จะเป็นสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่านิยมเรื่องที่2ความเป็นตัวของตัวเองเรื่องที่3อย่าเพราะเรื่องของการศึกษาเรื่องที่4ก็คืออย่าเพราะสถานะทางเศรษฐกิจเรื่องที่5เรื่องเกี่ยวกับอาชีพก็เป็นเหตุให้หย่าได้และ6เรื่องเกี่ยวกับชู้สาวและรวมเลยไปถึงปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ก็ใช่อบายมุขนี่ก็ใช่ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการหย่าร้างในสังคมบ้านเรานะครับเรามาไล่กันทีละประเด็นว่าแต่ละเหตุแต่ละเหตุนั้นมันมีความที่เป็นรายละเอียดยังไงเรามาเริ่มที่ค่านิยมที่เป็นสาเหตุของการหย่าร้างก่อนคงต้องบอกว่าชายและหญิงเนี่ยมักจะมีค่านิยมที่แตกต่างกันทางนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมของแต่ละครอบครัวของแต่ละฝ่ายเช่นผู้ชายบางคนมีค่านิยมชอบความหรูหราแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีค่านิยมในเรื่องของตรณีที่เหนียวซึ่งในเบื้องต้นอาจจะมีปากเสียงกันบ้างในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัวแต่ว่านานไปเนี่ยเรื่องของค่านิยมในการใช้ชีวิตต่างกันเนี่ยอาจนำไปสู่การขัดแย้งด้วยการหย่าร้างได้นะครับเหตุที่2ที่ว่าเป็นเหตุของการหย่าร้างที่หนักๆคือความเป็นตัวของตัวเองท่านผู้ฟังจะเห็นได้ทุกวันนี้สังคมไทยเราย้ำถึงคุณค่าของความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงมักจะปรากฏว่าทั้งชายทั้งหญิงคือทั้งสามีภรรยาเนี่ยไม่ค่อยที่จะยอมก้มหัวให้แก่กันนักเหมือนสมัยก่อนแล้ว ต่างฝ่ายก็ต่างถือดีไม่ยอมผ่อนปลนซึ่งกันและกันข้าทนองขิงก็ราขาก็แรงอันนี้ก็ถือกันว่าเป็นเหตุของการหย่าร้างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ประการศึกษาเป็นเหตุของการหย่าร้างก็คงจะต้องบอกว่าทุกวันนี้ท่านผู้ฟังการศึกษาได้กลายมาเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของการเลือกครูครองในสังคมไทยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลือกคู่ครองซึ่งมีระดับการศึกษาสูงทัดเทียมกับตัวเองตกปริญญาตรีด้วยกันอะไรก็แล้วแต่และยังมีเรื่องเพศอีกนะครับว่าถ้าผู้หญิงเรียนสูงกว่าผู้ชายก็ถูกจับตามองจนกระทั่งบางทีขัดหูขัดตาแล้วเลิกกันก็มียังไงก็ดีท่านผู้ฟังครับสามีภรรยาบางคู่ก็มีความแตกต่างในด้านการศึกษาผู้ชายจบปริญญาเอกแต่งงานกับนางงามซึ่งมีความรู้ต่ำกว่ามากซึ่งต่อมาก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคมคือภรรยาของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงสามีได้นะตลอดจนรสนิยมในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางการศึกษาซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่การหย่าร้างอันนี้เห็นได้ในสังคมนี้บ้านเราทุกวันนี้เหมือนกันปัจจัยถัดไปคือสถานะทางเศรษฐกิจเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเศรษฐกิจนั้นมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวของคนไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะแยกได้2อย่างก็คือความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจระหว่างสามีภรรยากับเรื่องของความยากจนเจ้าความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมักจะปรากฏอยู่เสมอว่าคู่สามีภรรยาบางรายนะครับมีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจเช่นฝ่ายชายมีฐานะทางเศรษฐกิจดีนะคือร่ำรวยกับผู้หญิงหรือว่าในบางกรณีฝ่ายหญิงก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าฝ่ายชายในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจกันได้ก็ไม่สู้จะมีปัญหาอะไรนะแต่ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันนี้แหละปัญหาก็คือว่าระแวงว่าฝ่ายหนึ่งมุ่งจะกอบโกยทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ในบางกรณีก็ได้รับการยุแย่จากญาติพี่น้องด้วยก็ได้อันนี้นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและเป็นเหตุหนึ่งของการแย่ร้ายในทุกวันนี้ที่โยงยาไปเรื่องของเศรษฐกิจอีกประเด็นย่อยของเศรษฐกิจก็คือความยากจนอันนี้นั่นเรียกว่าเป็นสาเหตุของการแย่ร้ายอีกประการหนึ่งแล้วความยากจนที่มีมาจากการแสวงหารายได้มาไม่พอใช้พอกินภายในครัวเนี่ยในตอนแรกๆอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งแล้วก็นำไปสู่การหย่าร้างเพราะต่างฝ่ายต่างมักกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าที่ยากจนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยหามีแต่ช่วยใช้เรื่องนี้เราคงจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับการอาชีพอันนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางฝ่ายสามีไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางฝ่ายภรรยามีผลนะครับตรงนี้คงจะต้องขอยกยอดไปคุยกันครั้งหน้าเกี่ยวกับสาเหตุของการหย่าร้างของผู้คนที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เวลาเราหมดแล้วครั้งหน้ามีเรื่องที่ดีๆคุยกันเช่นเคยวันนี้ผมวัฒนะบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม